Jakub vykonával svěřenou funkci, která byla velice nepopulární. Protože poučovat, mentorovat někoho, to vždycky vyvolává v prvé řadě opačnou reakci. Ale pilný čtenář zjistil, že Jakub má 104 veršů. List Jakubův. A pardon, 108 veršů. A polovičku, přesně polovičku z nich, 54 veršů, obsahuje mentorování, napomínání, upozorňování. A to, jak bratr Eda se právě zmínil, velice často, velice tvrdě. Ale Jakub se toho ujal bez předsudků a s vědomím odpovědnosti. Když mlčíme k věcem, které jsou špatné, je to hřích. Je to, jako bychom se navlékali do spolu zodpovědnosti za to, co špatného dělá můj bratr nebo sestra. A teď bývají o tom celé konference, jak uplatňovat zborovou kázeň, jak to dělat, aby v tom byl ten přínos, ten účinek. To všecko je dobře, abychom si uvědomovali a ta zaťatá pěst Jakubova je velice zdravá, je užitečná. Nejlepší je, když necháme k sobě mluvit přímo Boží slovo, nesprostředkovaně. Nesprostředkovaně, protože pak se ta naše nevole obrací proti tomu, kdo to poučení vynáší. Je obecně známo, že příklady táhnou. Ne slova, příklady. Mě velice oslovuje ten poslední verš z té 4. kapitoly, protože ve mně vyvolává myšlenku na události staré několik tisíc let. A já jsem si těm paralelkám, které už tam jsou, připsal 2. královská, 7. kapitola, 9. verš. Určitě to není nic nového, ani můj objev. Víte, co je tam popisováno? Strašlivé následky obležení Samaří. Bylo obleženo Syřany. A už byli v takovém stavu, že ve městě docházelo i ke kanibalství. A tam byla skupinka vyděděnců, malomocných, kteří nemohli ani dovnitř, tím méně ven, kdo mezi obléhající vojsko. Ale šli do jakéhosi rizika. Ve městě stejně není, co jest, tam nám hrozí smrt a nepřijetí. Riskneme to. A vyšli z toho obleženého města. A co zjistili? Že Hospodin bojoval. To obležení bylo prázdné, neslo ty známky zděšeného úprku těch vojáků. Nechali tam všecko. Jídlo, šperky, šatstvo, zbraně, všecko tam zůstalo. To bylo pro ty malomocné úžasná věc. v té 7. kapitole čteme. Když tedy přišli malomocní ti na kraj ležení, všetče do jednoho stanu, jedli a pili a pobra vše v něm stříbro a zlato i roucha, odešli a schovali. Opět navrátivše se, vešli do jiného stanu a pobrali v něm a odšetče schovali. Eda o tom mluvil a osmívá se. Víte, i tak lze být bohatý. I tak si, promiňte mě ten výraz, nahrabat z těch hodů, které máme nebo můžeme mít, anebo mnohdy máme, vyberte si, jak myslíte, v našich sejítích, v našich zhromážděních, když jsme obdarováváni rozkrýváním bohatství Božího slova a jeho požehnání. Ale ku podivu, zrovna ti malomocní, ti udělali odhalení, které je citováno v duchovních časopisech, v titulech konferencí. I řekli ve spolek, nedobře děláme, den tento jest den dobrých novin a my mlčíme. Budeme-li čekati až do svítání, postihne nás nepravost, protož nyní pojďte vejdouce, oznamme to domu královskému. A tady já jsem si připsal Jakub 4.17. To je řeč historie, to je řeč čerstvá v uvozovkách z dob Jakubova života a je to řeč velmi čerstvá k nám. Dnes i z tohoto místa. A protože kdo umí dobře činiti a nečiní, hřích má. To je naše odpovědnost. To by měl být pravý závěr té pohody z toho zbohacení, které máme, které jehož jsme se stali podílníkem. Já to mám červeně podtrženo a často si to připomínám. Kdo umí dobře činiti a nečiní, hřích má. V té kapitole ještě dřívější, která sice na ní se už vztahuje, stavovalo opakování, které předcházelo, kdy je v 18. verši té první kapitole napsáno, přečtu od 17. Všeliké dání dobré a každý dar dokonalý z hůry jest sestupující od Otce světel, u něhož není proměnění, ani pro obrácení se jinam zastínění. On proto, že chtěl, splodil nás slovem pravdy k tomu, abychom byli prvotiny nějaké stvoření jeho. Velice mě oslovují ty první slova toho 18. verše. On proto, že chtěl. Naše spasení, naše záchrana, dílo Pána Ježíše Krista, jeho příchod zjevení Boha v těle, to byl jednoznačný projev Boží vůle, toho, co Bůh chtěl. To nebyla žádná náhoda, to nebyla žádná souhra okolností. Bůh to chtěl. Epištole Galackým čteme, že když přišel ten pravý čas, tak se Pán Ježíš narodil. Mohli bychom to rozvíjet a vysledovávat ty okolnosti, které v tehdejší době panovaly v tomto světě. že byly vytvořeny ty nejlepší ideální podmínky pro to, aby Bůh byl zjeven v těle, aby bylo vykonáno dílo spasení, které je tou jedinou cestou pro každého člověka i dodnes. Je to zajímavé, že to první boží chci je zase uvedeno v souvislosti s malomocným, který přišel k pánu Ježíši. Pane, kdybys chtěl, můžeš mě uzdravit. A pan Ježíš říká, chci, buď čist. Je to úžasná věc. Je to slovo, myšlenka, které má úžasnou váhu a které je vlastně dotekem těch tvrzení a snah získat spasení skrze dobré skutky. My jsme spaseni proto, že Bůh chtěl. Bůh byl ten, který měl ve svých rukách iniciativu v Pánu Ježíši Kristu. Všecko proto připravil. A v jeho poslušnosti se naplnil ten boží vstřícný krok, abychom přijali to, co Bůh v Pánu Ježíši Kristu chtěl. A Bůh očekává i od nás, aby to jeho chtění mělo v našich srdcích a našich životech mělo průchod. A ještě je tady jeden pojem, který se mě dotýká, a to je ten verš 11. ze 4. kapitoly. Neutrhejtež jedni druhým, bratři, kdož utrhá bratru a potupuje bratra svého, utrhá zákonu a potupuje zákon. Tupíš-li pak zákon, nejsi plnitel zákona, ale soudce. Víte, to utrhání, to je zajímavý výraz. Pustil jsem se do něho přes biblický slovník a zjistil jsem, že hebrejština má pro tento pojem spoustu výrazů. A jeden z nich, ten v úvozovkách nejbohatší, má 14 hodnocení toho, co to je utrhat někomu. Znamená to někoho pohánět, potupovat, spílat, pohrdavě mluvit, rouhat vůči Bohu. Pomlouvač je utrhač, kdo druhého očerňuje, ohrožuje život. Lehkomyslné mluvení, proklínání, výsměch, pohrdání, klepaření, drásání slovy, bičování jazykem, pošklebování, tluč hubovství, tlachalství, klevetnictví, našeptavačství. Byli bychom rádi, kdyby všechny pozitivní a kladné vlastnosti měly tak úžasný rejstřík významu. Ale o to v Božím slově není nic náhodou. O to je důležitější, abychom si uvědomovali všechny ty odstíny toho, co se nám ani tak nezdá, tak moc zlý, no tak jsem o něm řekl to, však kdo ví, ono možná to aj je pravda. Tím se neutěšujeme, protože to je hřích. V 69. žalmu i překladu bratra doktora Zemana je napsáno, potupa zlomila mé srdce a trpěl jsem. To je velice závažná okolnost, že někdy často v úvozovkách nevinná věc nevinná zpráva, výrok, domněnka nebo dokonce podezření je to, co duchovně poškozuje, zraňuje mého bratra, za kterého zemřel pán Ježíš. A to je okolnost, kterou je důležité, abychom si ji uvědomovali. Já se dotkl toho téměř surového označení zkoušet, koušete se a žerete. To patří i tady do té oblasti, to utrhání. Víte, to prošpikovávat svoje rozhovory, narážky věcmi, které třeba nejsou ani ověřené, je hřích a jsme předtím varováni. Ještě jsme k tomu nedošli. V té 5. kapitole v 9. verši je ještě jiný význam a tam je napsáno: nevzdychejte jedni proti druhým. Víte, to je takový, bych řekl, jemnější odstín utrhání. Musím se přiznat, že mě to často připomínal bratr Petr Zeman. Byli jsme velmi úzcí spolupracovníci několik let. A někdy mě to dávalo zabrat. A Peťa mě říkal, ale nemáme vzdychat jedni proti druhým. Tak to jsou takové doteky v tom zpětném pohledu k epištole Jakuba, který jsme doposud probrali.